You're with SBS Radio.
Kuvendi i Kosovës ka mbajtur dje seancë të jashtëzakonshme ku është debatuar për zbrazjen e Kosovës nga të rinjt e thirrur nga deputeti LDK-s Fidan Rekaliu. Në munges kuorumi, deputetët nuk e votuan rezolutën e propozuar për këtë çështje dhe e ndërprenë seancën për të vazhduar të premten. Gjatë debatit, propozuesi Fidan Rekaliu tha se një pjesë e të rinjëve po largohen me të drejtë pune në vendet e BE-s, por pavarësisht kësaj, vendi rrezikon të mbetet pa të rinj.
Dua të kërkoj nga se gjitha grupet parlamentare politike të cilat janë në vend, që ta propozojmë bashkarisht një rezolutë unifikuese për mbrojtjen dhe avancimin e të rinjve në Republikën e Kosovës.
Shefi grupit parlamentar të AK-s, Ahmet Isufi, ka thënë se gjendja në vend pas luftës ka ndikuar që të rinjtë e Kosovës ta braktisin vendin. Sipas tij, statistikat për ikjen e të rinjve janë propagandë.
Nuk është mirë që në këtë kuvend vetëm të shihet zi, sepse ne kemi edhe të punësuar jashtë vendit, të cilët mbajnë familjet e tyre me remitencat që i sjellin në Kosovë, dhe kjo normalisht e ka mbajtur Kosovën për kohë të gjatë, por pa justifikuar se duhet stimuluar kjo mënyrë e daljes jashtë vendit.
Fenomeni i largimit të qytetarëve ishte shqetësues për shumicën e deputetëve, derisa pati deputetë të cilët kërkuan që situata të shpallet gjendje e jashtëzakonshme. Në këtë pikë, edhe deputeti i LDK-s Driton Selmanaj kërkoi që çështja të merret më seriozisht. Për Partinë Socialdemokrate, do të duhej që vendi të zbatonte një model ekonomik që bën trajtim të barabartë të qytetarëve dhe shpërndarje më të barabartë të pasurisë. Visari Meri tha se me rezoluta nuk mund të përmirësohet situata.
Ta kemi një model ekonomik që bën trajtim të barabart të qytetarëve dhe që bën rishpërndarje më të barabart të pasurisë, sesa akumulimi e përqendrimi aktual që kemi të shumicës së pasurisë së këtij vendi në duart e një pakice të superposur.
Edhe kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti dha një propozim për të dalë nga situata e krijuar.
Ne kemi nevojë për një konferencë kombëtare të investitorëve, ku theksi është diaspora, por për këtë është i nevojshëm sundimi i rendit të ligjit në Kosovë.
Arsimimi i dobët, papunësia në vend, pabarazia sociale, humbja e besimit të qytetarëve në institucione u përmenden nga deputetët si arsye për largimin e qytetarëve nga vendi. Deputeti Veton Berisha tha se ikjes nuk i ka shpëtuar as komuniteti egjiptian. Në tubimin me qytetarët e Prishtinës, liderët e televizisë vetëvendosi kërkuan rrëzimin e qeverisë, e cila than se është zhytur në korrupsion e krim të organizuar. Lideri vetëvendosjes Albin Kurti tha se armiku më i madh i Kosovës pas çlirimit është korrupsioni, i cili është cekur në të gjitha raportet ndërkombëtare. Në tubimin me qytetarët e Prishtinës, ai tha se qeveria e ardhshme do të jetë e afërt me të gjitha bizneset, por jo biznesmen të veçantë, të cilët kanë ndikim në qeveri.
Kryeministri aktual thoshte që do të merret me punët e shtëpisë. Ai ja punoi shtëpisë duke e vjedhur shtetin. Qeveria me 23 ministra, 80 zëvendësministra, 5 zëvendëskryeministra, pa numër këshilltar, është gur i rënd në qafën e shtetit e të popullit.
Ndërsa shefi i grupit parlamentar Glauko Njumca tha se Prishtina sot nuk po duket kryeqytet sepse koka i ka dezertu. Derisa për qeveriqe në vend, tha se nga korrupsione me zarfe ka kaluar në korrupsion me kamion.
Buxheti i shtetit fatkeqësisht po trajtohet si plaçk e luftës. Në momentin që pushtetarët po hypin në maje, gjëja e parë që po e bëjnë është ndarja e tallit.
Thirrje për rrëzim të qeverisë, ndalje të korrupsionit e përkrahje të vetëvendosjes bëri edhe deputetja Fitore Pacolli, kryetari i vetëvendosjes në Prishtinë Arben Vetia e aktivistë të tjerë të kësaj partie. Të hënën më 15 prill në Bruksel do të qëndroj presidenti Kosovës Hashim Thaçi. Ai do të zhvilloj një takim me komisarin për negociata dhe zgjerim Johannes Hahn, njoftoi sot Komisioni Evropian. Gjatë qëndrimit në Bruksel, presidenti Thaçi do të takohet edhe me presidentin e Këshillit Evropian Donald Tusk, ndërkaq që më 29 prill në Berlin me ftesë të Gjermanisë e Francës në përpjekje për të zhbllokuar dialogun mes dy vendeve, do të takohen presidentët dhe kryeministrat e Kosovës e Serbisë. Hashim Thaçi ka thënë se në takimin e Berlinit nuk pret diçka konkrete rreth procesit negociator me Serbinë. Në një hulumtim të publikuar nga Instituti Demokratik i Kosovës, ka dalë që gati gjysma e qytetarëve të Kosovës mendojnë se LDK-ja dhe vetëvendosje duhet të jenë pjesë e negociatave me Serbinë. Sipas këtij publikimi, 34% e qytetarëve nuk besojnë se delegacioni aktual do të mbrojë interesat e vendit. Të dhënat tregojnë se 44% e qytetarëve nuk i shohin zgjedhjet si zgjidhje. Për Radio SBS, Mendohysa, Prishtinë.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.